O BNG entrou de novo no Congreso dos Deputados co portavoz municipal do Bloque no Concello de Fene, Juventino Trigo. Queremos falar dos resultados do domingo 10 de novembro e facémolo no espazo As Foxas. A Néstor Rego saenlle mozas por todas partes. Esquerra Republicana, PSOE, estánlle facendo as beiras. Que vai facer o BNG?
Bueno, bo día. Efectivamente, como son as cousas, non? Todos estos que nós que decíamos desde fai tempo, o importante que é ter un deputado en Madrid, o importante que é ter un deputado, e que moita xente decía que daba igual, que un non podía facer nada, Bueno, pois ora, como ben estás dicindo, saen mozas por todos os lados, porque, escoitas, se escoitou máis falar de Galiza en estes 10 días, que en 4 anos para atrás, se nos descuidamos. Se falou máis de Galiza, eso pode apreciar calquer veciño ou veciña de FN, nas televisións estatais, estás vendo falar de Galicia continuamente. Ahora se fala da axenda galega xa. Bueno, pois, miren o que fan un deputado, pero non só ese. É que unha presidencia do goberno pode estar na man dese deputado. Así que vexamos os galegos e as galegas si é importante ter representación e que se fale dos nosos problemas. Bueno, pois en eso, desde logo, nós estamos encantados. A pena que non poidéramos acadar outro deputado, polo menos por Pontevedra, porque entón sí que, como se pode decir, a política española iba a depender moito do Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, de Galiza, non?
E contento cos resultados acadados en FENE polo Bloque?
Bueno,
nesta cita,
nosotros, lógicamente, volvimos a incrementar unha vez máis os nosos apoios, polo tanto, e un incremento sobre os votos anteriores, pois que supera un 20%, o cal xa nas anteriores duplicáramos votos, polo tanto, nós estamos contentos. Lógicamente, facía anos que no BNG, pois non estábamos rondando os 1000 votos nunhas eleccións xerais en FENE, o cal pensamos que, bueno, que estamos na boa dirección.
Cambiamos de asunto. Por fin se ve un avance no derribo de Fondomar na Ribeira de Barallobre. Leímos na prensa o domingo que 16 ofertas se presentaron para levar a cabo ese derribo.
Bueno, por fin, e aí vamos a estar todos de acordo, pero por fin, despois de levar meses, e iso constará nas actas dos plenos deste concello, o BNG pedindo yo ao alcalde que fora falar con quen fora necesario, porque levábamos casi 2 anos de retraso no derribo de Fondomar. É dicir, o derribo de Fondomar estaba previsto para o ano 2018, bueno, orzamentado no ano 2018, e levamos na contratación dese famoso derribo, o démome como si non levamos un ano e pico. Co cal, claro, pleno tras pleno, o alcalde non tiña resposta, porque non fora a facer as xestións que lle corresponden. E só grazas, por decir de alguna maneira, a que o temporal nos levou medio peirao, que tuvo que vir a representante de portos de Galicia, FENE, para aproveitar e decirlle que axilizaran eso. Bueno, nós estamos encantados de que eso se leve a cabo. E máis, pedimos, como levamos xa moito tempo pedindo, que isto incluíra ou que se vira xa a posibilidade tamén da depuradora de Maniños, do derribo parcial, bueno, o que se queira facer en función como digan os técnicos. E ao mesmo tempo, non só sabendo que dende 2018 estaba xa orzamentado esta obra, pois o que pedimos, e así o fixemos o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galiza, se presenta que, bueno, unha enmenda para os orzamentos da Xunta, porque a Xunta non o ten así contemplado, e o Bloque, e estamos entre as moitas cousas que incluso afectan a FENE, estamos presentando unha emenda para a recuperación da fachada marítima de Barallobre no Parlamento de Galicia. É dicir, que non se quede só agora que xa está o orzamento desde o 2018, unha vez que se derribe Fondomar, que recuperemos esa fachada e que vaya para eso un orzamento xa nos orzamentos do ano 2020 na Xunta, para poder empezar a traballar e que, bueno, FENE e Barallobre, en este caso, teñan unha fachada marítima como corresponde, non?
Facendo alusión ao último pleno ordinario deste mes, quedou sobre a mesa a modificación de crédito, unha importante modificación de crédito cos votos contrarios de toda a oposición, así como o pago dunhas facturas. Con iso lembraron yo o Partido Popular que está en minoría.
Non somente eso. Vamos a ver, o Concello de Fene xa desde fai todo este ano, pero desde hai uns meses é un caos. O goberno non existe. É un auténtico caos. Non hai absolutamente nada que se faga o dereito, porque algunha vez, aínda que sea por casualidade, debía de salir algo ben. Non, é un caos. Miren, ahora non hai cartos. Non hai cartos para nada, pero que o problema é que non hai cartos. Hoxe mesmo tiñamos unha comisión ás 9 da mañá e nos convocaron onte ás 6 da tarde. Porque, bueno, pues porque debeu de haber un fallo. Ninguén se preocupou. Ao final encabezou o alcalde esta comisión, cando tiña que ser a concelleira de Facenda, porque a concelleira de Facenda non sabía deste asunto, parece ser. Bueno, pues, a ver, a concelleira de Facenda nin sabe deste asunto, nin sabe de ningún asunto relacionado ca súa concellería. Como xa dixen en algún pleno, é a peor concelleira de Facenda que temos en Fene dende que eu, polo menos, teño algo que ver con este concello. Non sabe nin do que fala. Cando lle preguntas por A, te contesta con Z, pero nunca é incapaz de responder o que lle preguntas. E o que pasou outro día con esa modificación de crédito é que esa concelleira, despois de que na comisión se lle pedirían explicacións por las facturas que ali iban e por unha serie de facturas, tanto no extraxudicial como no modificación de crédito, non tiña nin idea que correspondían e se comprometeu con toda a oposición a que en un par de días nos daría as explicacións. Bueno, pois chegamos ao pleno sin darnos explicacións. De días despois non falara con ninguén de nós. E hai moitísimas dúbidas sobre esas facturas. E o que non pode decir a concelleira é que no mes de marzo, no mes de abril ou no mes de maio de 2019, cando o orzamento aprobou en xaneiro, non tiña facturas nin para pagar o gasoil, nin para pagar facturas de gasoil de 100 euros. E iso ten que dar unha explicación. Que orzamento se fixo?
Quedou sobre a mesa pendente de que iba a haber unha reunión ahora de todos. Houbo xa esa reunión?
Nin houbo reunión, nin se nos convocou, nin hai trazas de que haya. É dicir, é que este, a concelleira que ten unha media, unha dedicación parcial, non fai nin as reunións coa oposición e pretenderá volver a levar en algún momento algunha modificación de crédito. Vamos a ver, os veciños e veciñas teñen que ver que, como ocorreu coa festa mariñeira e como ocorreu con un montón de asuntos, é dicir, primeiro saímos na prensa, decimos que non nos deixa a oposición, que presentamos que ahora non temos carto, despois se acaba facendo, e con todas e cada unha das cousas que están facendo ahora pasa o mesmo a todo mundo, que non temos cartos, pero ao final os cartos van aparecendo. É dicir, o que pasa é que os cartos se estuveron utilizando de forma incorrecta, e eso é o que ten que explicar. E non o está explicando. Xa digo, o caos é absoluto. Estamos falando de cousas que nin siquiera no concello teñen que ver xa cos cartos. Estamos falando que levamos 4 meses pedindolle que coloquen unha canasta na pista de Fene, que se desmontou polas festas, e sigue ali tirada. É dicir, e comprometéndose pleno tras pleno, comisión tras comisión, esta semana queda lista. Pois non, levan 3 meses con ela ali tirada. A Fonte do Campo, os veciños e veciñas teñen que ver que hai un cartelito, que non sabemos, un cartelito, non, pintado na fonte, auga potable co escudo da Xunta e o escudo do Concello de Fene. Cando preguntamos, a auga non é potable, e non saben que teñen pintado eso ali. É algo que non leva ali 8 anos, quero dicir, é reciente. Está rota, siguen ali unha valla desde fai 4 meses, nin eso, que non costa, o sea, que non costa, me refiro, colocar a unha canasta, o fai o persoal do Concello. É un caos, un abandono total.
Falando desas cousas que parecen pequenas, pero non son pequenas, porque a xente vive con esas cousas.
En todos os sitios se ocurre o mesmo.
Quería falar da marquesina do Economato de Perlío, que se converteu en todo un símbolo da oposición ao goberno do Partido Popular, polo menos nas redes.
Vamos a ver, é que hai cousas que non se poden, o que estábamos falando, esta desorganización, este caos, non? Xa fai meses non lembro exactamente, pero alá polo mes de abril ou a maio, o BNG pideu, tanto en comisión como en pleno, que se cambiara a marquesina de que hai diante do colmato de Perlío,
que se ampliara,
porque,
¿no?
Que se ampliara, que se cambiara esa marquesina, porque bueno, en aquel momento xa chegamos ao verano, despois chegan as vacacións e non hai problema, pero estábamos vendo que realmente hai moitísimos nenos, a cabina dá para seis persoas, lógicamente, e non dá para máis esa marquesina, non?
Porque é parada do bus escolar.
Porque unha parada coincide a do bus escolar coa bus, co transporte discrecional, non? Entón, quero dicir, esa se pideu que se cambiara, porque os nenos, bueno, non collen, e agora chega o inverno, e o estamos vendo esta temporada, que outro día aparecían efectivamente polas redes fotografías, porque resulta que despois de insistir unha e mil veces, o concelleiro di que non fai falta cambiala e se descolga con que el pasa por ali en non venenos. Bueno, vamos a ver, eso xa é unha falta de respeto, unha pa oposición e outra pros veciños e veciñas. Vostede non venenos, porque as horas que vostede pasa, lógicamente, os nenos non están. Non sei se que pasa vostede ás 5 da mañán, cando ven de festa, porque hai que falar así, ou é que pasa ás 12 do mediodía, cando os nenos están no colexo. É dicir, o que hai que ter un mínimo de seriedade. E este goberno non o ten. E unha cousa tan sensible e, en principio, tan fácil como ver eso, porque ao mellor estamos e temos que reconocer, moitas veces non ves as cousas hasta que alguén che di, mire, pero es que aquí facía falta. Efectivamente, pero despois de 8 meses que te veñen con esa historia que ali non hai nenos, bueno, pois foi o lío das redes de que ali non hai nenos.
Algo parecido ocurre coa reforma das gradas de Centieiras, que conocimos estes días a conclusión desas obras, e tamén nas redes pois eu comprobei que había moitas preguntas, por decir así, de si estaban fora esas gradas da cuberta da propia pista polideportiva. Efectivamente están fora. Sí. Non sei se hai algunha explicación por que non se puderon cubrir ou...
O detalle está no seguinte. A ver, aquí hai dúas cousas distintas. É dicir, lógicamente, as gradas xa estaban feitas. Quero dicir, as gradas non se fixaron novas. O que pasa é que moitas veces as noticias ou o que pretende vender, o que estamos falando este goberno, saíron dicindo... xa se fixeron as gradas, casi se acababan de facer unhas gradas. Claro, iso é contraproducente, non é certo. Non se fixeron gradas ningunhas, as gradas estaban feitas. E as gradas están pegadas a un edificio. Quero dicir, non é tal e como se está falando. O que pasa é que as noticias da foto do alcalde inaugurando as gradas parece que se acaban de facer. Non é certo, as gradas xa estaban e quedaban fora, lógicamente, do proxecto, porque non se podían tapar, porque, bueno, pues temas exclusivamente urbanísticos non se podrían tapar para tal, non? Pero exactamente se fixo igual, e sin proxecto, nin nada, ou un camiño, bueno, de hormigón para chegar a esas gradas e a pista cuberta ahora. E resulta que, bueno, pois perfecto, non hai ningún proxecto, non hai ningún estudio. O concelleiro, cando se lle pregunta, é que eu lle dixen á empresa que fixera isto, que era o que eu quería que se fixera, e agora nos atopamos que cando chove todos os laterales quedan inundados. Por que? Porque, lógicamente, non houbo quen de que iso ten que dragar, que iso ten que haber un rexistro para que a auga se vaya. É dicir, é unha tras outras, ese descontrol, ese desgoberno, gastamos un montón de cartos en cousas que ao final... non teñen o que estamos falando, desde hasta un rebacheo que se gasta o doble ou o triple do que se gastaba antes, e resulta que sin informe de ningún tipo, de ningún técnico deste concello. Eso non pode ser. E iso o que está ocorrendo en Fene. Os veciños e veciñas teñen que saber que se están derrochando os cartos, se están tirando os cartos. Non é que non haya cartos. Se están tirando por falta de organización, porque é o caos máis absoluto ahora mesmo.
Aprobouse por unanimidade un plan de accesibilidade que o BNG presentou no último pleno. Eu quixera que nos explicara en 4 rasgos que ven decir este plan de accesibilidade para Fene.
Vamos a ver, non é que se aprobara o plan de accesibilidade, o que fixemos foi
unha iniciativa,
unha moción pedindo que se prepare un plan de accesibilidade
que se quere.
Efectivamente, hacer. Vamos a ver, o que está claro e o estábamos vendo, como decíamos na moción, non hai en Fene prácticamente nin siquiera edificios públicos accesibles. Aquí o vemos o concello, que podes entrar xa, bueno, coas dificultades que ten a porta de acceso para unha persona con unha minusvalía, pero bueno, se si alguén nunha cadeira de rodas ou quere pois ir a sencillamente aos servicios, a calquera a un servicio no Concello de Fene, pois non pode acceder porque as portas non dan para eso. Quero decir, cousas tan elementais como xa estamos falando de edificios públicos. Estamos falando de edificios públicos, non? Entón, que é o que se quere? Bueno, pois que nas rúas, a partir de agora, basicamente, todas as obras que se fagan no Concello, que se destine un porcentaxe sempre de orzamento, ben sea incluso no plan de obras e servicios, para proxectos onde unha das rasgos fundamentais seña a accesibilidade. É dicir, as rúas hai que intentar ir a cota cero, é dicir, que as rúas, sobre todo en zona urbana, que non sean de tráfico, de paso de tráfico, poidamos ter, como hoxe en día se ve por cidades que se están adaptando perfectamente, que non exista xa beira rúa, é dicir, os vehículos pasan a 20 km por hora, a 30 km por hora, por un espacio que non ten diferencia da beira rúa. Dese xeito evitas que, bueno, estamos falando de cadeiras de rodas, pero podemos falar dun carrito dun bebé ou con un carrito da compra,
de un, que vas ao coche.
Efectivamente, quero dicir, entón, que todas as obras ou a maior parte das obras onde sexa lógicamente posible, que xa se fagan con eses criterios. Vamos a empezar por aí e aplicar unha parte do orzamento sempre en ese tipo de obras. E falábamos na moción que empezaríamos, veíamos factible empezar, por exemplo, co barrio de San Valentín, por unha sencilla razón, porque San Valentín, todas as ruas de San Valentín son exclusivamente de propiedade municipal. Quero dicir, aí non temos que estar pedindo nin a Diputación, nin permiso a Xunta, nin permiso a ninguén. Co cal, os proxectos que se fagan a partir de agora, que en San Valentín pedíamos cousas concretas, algúns contenedores, algunhas cousas que non, que ahora mesmo non son accesibles, que se cambien, que son cousas que tampouco costan moitos cartos. Quero dicir, cousa que moitas veces é cambiar de sitio algunha dos elementos.
Pintar algo, como se carga e descarga no economato.
Efectivamente, como falábamos, entón, bueno, empezar por aí e ir isto avanzando por todo o concello, porque pensamos que, bueno, aparte de que da vida en sí, o propio concello, non só polo tema de persoas con mobilidade reducida, sino que da vida para todo o mundo, non? Se fai moito máis amable, por decirlo de alguma maneira, as rúas onde, bueno, non teñen que ser exclusivamente peatonais, pero sí que se vexa que podes vivir en ese,
que se prima,
que se prima
a humanización,
humanización, que é algo fundamental hoxe en día.
Bueno, en sentido contrario ocurriu coa outra iniciativa do BNG que levaban ao pleno pedindo apoio para Pintos, e que non gozou co apoio do Partido Popular. Decía que non se podía pedir a xustiza nin para ben nin para mal a adopción dunha decisión.
Bueno, vamos que, a ver, que aquí cando queremos, o que falaba antes e a mesma voceira do Partido Popular, aquí interpretamos o que nos dá a gana e como nos dá a gana. Lógicamente, se eu falo de Froita e ela me fala de caza, estamos falando de cousas distintas, non? Pois isto é o mesmo. Nosotros estamos falando dunha iniciativa política. Non estamos dicindo yo xuiz o que ten o que non ten que facer. Entón, é unha iniciativa política. É dicir, o que vemos e que toda a oposición votou a favor, o sea, só o PP votou en contra, o que se está pedindo é, ni máis ni menos, que non se criminalice a defensa dos intereses dos traballadores. E neste caso, non só dos traballadores, porque en esa manifestación, en esa concentración, se defendían non só os traballadores, sino todos os intereses da comarca, industriais da comarca. É dicir, se pide ou se pedía reindustrialización da comarca, quero dicir, se estaba pedindo algo en ese momento de defensa dos intereses de toda a cidadanía de Ferrolterra. Entón, o que se pretende é criminalizar as movilizacións, algo moi dado polo Partido Popular. É dicir, non se pode un movilizar porque estás en contra da lei. Bueno, mire, non se trata de estar en contra da lei, se trata de defender os intereses de cada un, e en este caso os intereses da comarca de Ferrol. E eso, o que se pretende con isto, con Pintos, é criminalizar os movimentos, sobre todo os traballadores e os movimentos sindicais. Porque hoxe lle tocou a Pintos, pero que non se equivoquen os demais. que mañán lle toca a calqueira, porque no momento, aquí paso de sempre, pensamos que sempre todas as medidas se toman pos demais, pensamos que as páxinas web que o goberno central ahora cerra sin orden judicial porque lle dá gana, exactamente igual que en Turquía, solo lle vai afectar aos outros. O día que nos afecte a nós, despois vamos a decir, ai carai, pero que isto, bueno, pois pues isto é o que nosotros estamos pedindo. Estamos pedindo que salga absuelto Pintos, porque pensamos que non podemos, non se pode criminalizar as mobilizacións dos traballadores, porque no momento que empecemos por aí, como se está facendo, ven todo detrás, as libertades se están recortando. Entón é un tema máis político que judicial. Entón aí o que é por donde vamos, ¿no? A ver, a deriva que ten agora mesmo o Partido Popular, bueno, en Fene e fora de Fene, me parece que xa chega unha deriva de poñernos casi casi na extrema dereita para intentar competir cos novos aliados que teñen agora, non? E iso está producindo, bueno, pues unhas posturas a veces por parte do Partido Popular que casi casi son impensables nunha democracia, pero bueno, alá eles, xa digo, o aquí en Fene nos temos que centrar no noso, e actualmente o goberno está sumido no caos máis absoluto. Máis absoluto, xa digo, para cousas básicas, que bueno, que habrá que tomar medidas, porque como sigan así, o concello vai quedar esquilmado en menos de nada, e con as cousas todas, bueno, pues os proxectos a medio facer.
Pois nada máis, moitísimas gracias, Juventino Trigo, portavoz municipal do BNG de Fene, que hoxe foi o noso convidado nas Foxas.
Moitas gracias a vos.